ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Аеросвіт. Інтереси авіабізнесменів проти інтересів авіапасажирів?
І те, чи продаж, чи залучення, чи приєднання, дружнє, недружнє. Ну, всі ознаки.
Чому швидкісні поїзди їздять у Європі і не їздять в Україні?
Все-таки треба несмотрящі, щоб були у нас галузеві керівники. Тема відкатів по умовчанню 30% з будь-якої бюджетної копійки.
І що цікавого пише свіжа українська преса?
Закон накриє передусім власників кількох квартир у межах того чи іншого міста, але їх для того й скуповували, щоб перепродати. Більше ймовірно те, що ринок нерухомості взагалі заклякне.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, колишній прем'єр Юлія Тимошенко у Харкові оголосила акцію непокори. Якими є мотиви дій колишнього прем'єра?
Ну, власне, в листі до президента Януковича Тимошенко повідомила, що вважає себе, Юрія Луценка і, власне, весь народ України політичними заручниками і написала, що ми не маємо права із цим змиритися. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко оголошує акцію громадянської непокори на знак протесту проти дій чинної влади і, зокрема, заявляє, що не планує повертатися в палату, доки звідти не приберуть камери відеоспостереження. Про це йдеться у зверненні до президента Віктора Януковича. Вона наголосила, що відмовляється співпрацювати з прокуратурою та судом, хай самі імітують чесне слідство, додала колишній прем'єр. Я більше не увійду до тюремної палати, доки ви не знімете там свої відеокамери, через які ви цілодобово підглядаєте за мною, зазначила колишній прем'єр, звертаючись до Януковича. За словами Тимошенко, віднині до виконання її вимог вона перебуватиме у кімнаті для побачень центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці». Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ заявило у вівторок, що дії львівського журналіста Тараса Зузулінського і його газети «Експрес» не сприяють з'ясуванню обставин щодо виявлення ймовірного прослуховувального пристрою та його призначення. У кримінальному провадженні висунута версія, що злочин скоєно у зв'язку з перешкоджанням законній професійній діяльності, яка ґрунтується лише на свідченнях самого журналіста, йдеться в повідомленні правоохоронців. Зузулінський у неділю звернувся до міліції, заявивши, що у своїх домашніх речах знайшов зашитий пристрій для негласного зняття інформації. Президент Венесуели Уго Чавес за станом здоров'я не зможе в четвер бути присутнім на церемонії своєї інаугурації на третій термін. Спікер національних зборів країни Діосдадо Кабельо у вівторок зачитав лист про це від віце-президента Ніколаса Мадуро. За цими даними, фахівці, які на Кубі лікують Чавеса від раку, визначили, що процес після операційного відновлення має виходити за рамки 10 січня. Майже місяць тому президент Венесуели Уго Чавес переніс четверте за останні півтора року оперативне втручання і з того часу публічно не з'являвся. Конституція Венесуели передбачає, що нинішній президентський термін закінчується 10 січня. У листі віце-президента Мадуро йдеться, що Чавес прийме присягу пізніше. США надсилають до Туреччини системи протиракетної оборони «Петріот» і 400 військовослужбовців, які обслуговуватимуть ці комплекси на турецько-сирійському кордоні. Таким чином Вашингтон допомагає союзникові по НАТО вирішити проблему нападів із території Сирії, де триває громадянський конфлікт.
Ця місія триватиме до одного року. Ми продовжимо оцінку ситуації в Сирії і аналізуватимемо, як довго ми повинні бути там. Ми вважаємо, що це дуже важливо для нашого альянсу з Туреччиною, зокрема і в контексті співпраці в рамках НАТО.
Сказав речник Пентагону Джордж Літл. За його словами, близько половини військових і близько половини устаткування вже перебувають у Туреччині. Сполучені Штати запропонували у вівторок 10 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до затримання двох суданців, звинувачених у вбивстві американського дипломата у Судані 5 років тому.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А тепер у ранковій свободі про події докладніше. І передусім про проблеми авіакомпанії «Аеросвіт», яка ніяк не може вийти із зони турбулентності. Лише напередодні авіакомпанія скасувала 17 рейсів із Києва. 8 на прибуття і 9 на відправлення. Поки «Аеросвіт» продовжує переговори з адміністрацією аеропортів, що призупинили обслуговування його рейсів, страждають пасажири. Правозахисники нагадують постраждалим про можливість відшкодування втраченого часу і нервів. А експерти припускають, що справжні причини проблем «Аеросвіту» криються не у фінансових проблемах. З подробицями наша колега Софія Середа.
Від початку 2013 року кількасот пасажирів «Аеросвіту» мали проблеми з поверненням до України чи вилітом кудись. Зокрема, родині Гелени Міроненко затримка щонайменше на 3 години рейсу Прага-Київ зіпсувала зимовий відпочинок.
Чоловік, який представляв «Аеросвіт», старався із усіх сил. Но время наше нам ніхто не визначав. В той момент було щастя, що ми, в принципі, прилетіли.
Розповіла радіо «Свобода» жінка. У самому ж «Аеросвіті» проблеми з перельотами, які загострилися в грудні минулого року, пояснюють не лише з боргами перед кредиторами у понад 4 мільярди гривень, але і неправдивими матеріалами про це у ЗМІ. Рішення аеропортів і холдингових компаній було спровоковано перекрученою інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання «Аеросвіта» банкрутом, зазначають у компанії авіаперевізника. Тим часом колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко у коментарі Радіо Свобода припускає, що за останніми подіями стоїть перерозподіл авіаринку.
І те, чи продаж, чи залучення, чи приєднання, дружнє, недружнє, ну всі ознаки, ну не може. Те, що відбувається з проплатами аеропортів, страждають всі. Це ж тяжкий удар для капіталізації і рейтингу.
За законом, потерпілі пасажири мають право претендувати на грошову компенсацію повної вартості квитка і додаткову компенсацію, якщо поїздка із затримкою втрачає для них сенс. Разом з тим, координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман наголошує, що перекладати всю відповідальність виключно на авіаперевізник у цій ситуації неправильно.
Обираючи на досить перенасиченому ринку авіаперевезень саме цю компанію, пасажири «Аеросвіту» дещо свідомо на подібний ризик, тому що квитки про можливе банкрутство цієї компанії йшли вже досить давно. Тому люди ризикували для того, щоб отримати більш дешеву умову, що вони не отримали, але тепер мають ось таку ситуацію.
Провадження у справі про банкрутство «Аеросвіту» господарський суд Київської області розпочав 29 грудня 2012 року після розгляду заяви авіаперевізника. Водночас 4 січня представники компанії заявили, що не є банкрутами і не зупиняють діяльності. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Схоже, українських мандрівників переслідує своєрідний транспортний армагеддон. На скасування авіарейсів накладаються холодні ночі у зламаних імпортних потягах Hyundai. Ці негаразди дали привід скептикам говорити про провал першого кроку до швидкісного залізничного сполучення. У зламаних поїздах Hyundai годинами мерзли серед полів сотні пасажирів. Міністерство транспорту і зв'язку та Укрзалізниця регулярні поломки пояснюють непристосованістю швидкісних потягів до погодних умов в Україні та браком досвіду їхнього обслуговування. Експерти ж констатують, що проєкт втілювали з поспіхом і без урахування можливостей українського машинобудування. Фахівці також стверджують, що не обійшлося і без корупційних оборудок. Докладніше розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
До Євро-2012 запустили 4 маршрути прискореного залізничного сполучення, які з'єднали Київ із Львовом, Донецьком і Дніпропетровськом, де почали курсувати корейські потяги інтерсіті виробництва Hyundai. Перші проблеми із виконанням графіку перевезень виникли у перші ж тижні експлуатації швидкісних потягів, а з початком зими експреси інтерсіті почали ламатися регулярно. Урядовці і залізничники давали різні пояснення ситуації: обрив контактного дроту, снігопади та падіння дерев на колію. Також від тодішнього генерального директора Укрзалізниці, а тепер міністр транспорту зв'язку Володимира Козака, прозвучала й така версія.
В Hyundai самому були неправильні налаштування головного комп'ютера при переході з постійного струму на перемінний. Ці питання нині також усуваються.
Дуже вопроси сьогодні устраняються.
Нині вже звільненому міністру транспорту і зв'язку Борису Колеснікову, який запроваджував проект швидкісного залізничного сполучення, залишалося лише публічно вибачитися перед пасажирами, які спізнилися через поломки потягів. Водночас він заявив, що цей невдалий проект йому залишився залишився у спадок від попереднього міністра транспорту. Дійсно, питання створення в Україні швидкісного залізничного сполучення розглядалися ще 4 роки тому, коли міністром транспорту і зв'язку був Йосип Війнський. За його словами, тоді вивчалася можливість перенесення на українські рейки аналогу французького швидкісного потягу ТЖВ. Hyundai ж на той час розглядалися як потяги, виробництво яких з часом можна було налагодити на базі українських підприємств, розповів Радіо Свобода Йосип Війнський.
Поїзди Hyundai маємо робити в Україні, була би матеріальна база, була би ремонтна база, були спеціалісти, які своїми руками його зібрали. Він пройшов би перевірку і весною, і літом, і осінню, і зимою.
Президент Віктор Янукович, судячи з його слів, переконаний, що Україна у будь-який момент може розпочати виробництво власних швидкісних потягів.
Що нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації.
Утім, якби Україні вдалося найшвидшими темпами створити інфраструктуру для запровадження швидкісного залізничного сполучення та збудувати власний потяг, то перш ніж розпочати перевезення пасажирів, його слід було протестувати протягом року, зазначив у коментарі для Радіо Свобода екс-заступник міністра транспорту і зв'язку Іван Салій.
Це просто втрата будь-якого професіоналізму. Все-таки треба, несмотрящі, щоб були у нас галузеві керівники, а не повинні бути професіоналами. Тема відкатів по умовчанню 30% з будь-якої бюджетної копійки.
Тож спочатку слід змінити систему ухвалення рішення, вже тоді впроваджувати інновації, зауважив в ефірі Радіо Свобода експерт з питань управління Володимир Дубровський.
Корумповані чиновники свідомо зробили отаку аферу, аби розпиляти багато грошей.
Із 16 рейсів, які здійснюють електропотяги виробництва Hyundai, на 7 рейсах відбулася заміна рухомого складу. А тим часом команда корейських фахівців усуває виявлені під час експлуатації недоліки потягів Інтерсіті. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чому ж швидкісні поїзди їздять у Європі і не їздять в Україні? Такі експреси сполучають європейські міста упродовж 4 десятиліть. У Франції, Німеччині, Бельгії, Британії вони давно стали частиною щоденного життя. Що ж перешкоджає швидкісному сполученню в Україні? Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
А ми продовжимо ранкову свободу. Близько 4 мільярдів доларів надійшло в Україну торік від заробітчан. Такі дані оприлюднив український Нацбанк. Позаторік ця цифра становила 7 мільярдів доларів. Утім, експерти припускають, що справжня сума переказів була торік мінімум удвічі більшою. Чому тіньовий сектор економіки поповнюється в тому числі переказами українських заробітчан, спробувала з'ясувати наша колега Катерина Недеснова.
Член Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради, регіонал Олександр Стоян, погоджується, що відсоток за послуги переказу коштів дійсно зависокий і штовхає заробітчан до інших тіньових способів передачі. Він розуміє, що ніхто не хоче відривати від серця зароблені власною працею гроші, однак нарікає на те, як ці люди потім претендують на високу пенсію.
Наші там люди працюють, вони не наповнюють ні відрахують пенсійний фонд держави, а потім повертаються в Україну через певний період, і вони починають вимагати, щоб їм надали нормальну пенсію.
Член цього ж комітету ударівець Павло Розенко вважає, що причина криється глибше, а саме у недовірі українців до влади і держави.
Очевидно, що зменшення офіційної цифри переказів із-за кордону пов'язано з тим, що українці, на жаль, це менше довіряють державі. І якщо весь бізнес України потрохи переходить в тіньовий сектор економіки, то так само і доходи, і перекази в тому числі тінізуються.
Докладніше про те, як заробітчани тінізують перекази в Україну, слухайте далі у ранковій свободі. А поки що прогорнімо сторінки свіжої української преси. Ірина Біла відібрала найцікавіші із публікацій сьогоднішніх видань. А турбували газетярів, зокрема, такі питання. Проблеми року для України, наскільки тяжким є вугільний тягар держави і Кличко мер Києва. Навіщо це потрібно головному ударівцю?
На 2013-й може припасти головний вибір у зовнішній політиці України. І це може бути один із головних іспитів, прогнозує газета «День», а в цілому їх буде багато. Адже одна справа, коли іспити є викликами часу, це здебільшого стосується західних країн, а інша, коли поряд із сучасними викликами відбувається накопичення невиріжених проблем. Останнє притаманне Україні, поки розвинутий світ говорить про подолання криз, економічної моралі, ідентичності тощо, в Україні все нерідко зводиться до проблем із правами людини та балансу гілок влади. Які саме випробування політичного характеру закарбує в українську історію 2013 рік, йдеться в статті «За Україну точитиметься боротьба». Міненерговугілля визначилося шахтами, які першими віддадуть на приватизацію цього року. До 3 березня ці підприємства мають підготувати до приватизації. Таким чином держава намагається позбутися вугільного тягара та заощадити мільярд бюджетних коштів. Принаймні, так пояснюють причину роздержавлення вугільного сектору офіційно. Як інформує газета «День», приватизація державних вугільних підприємств дозволить цього року скоротити видатки держбюджету на 4,5 мільярди гривень. Головна умова ефективного проведення приватизації – писати в інвестиційному договорі зобов'язання для нового власника про збереження виробничого профілю цих підприємств, інвестування в модернізацію видобутку вугілля та поліпшення умов праці шахтарів. Докладніше в статті «Першу порцію шахт готують на продаж». Газета «Голос України» нагадує, що з початку року набули чинності положення податкового кодексу стосовно оподаткування нерухомості. Чиновники підрахували, що місцеві бюджети на цьому зароблять лише в нинішньому році 75 мільйонів гривень. Однак кореспондент видання в цьому сумнівається, бо ставки не прив'язані до вартості об'єктів, а пільги так і просяться до широкого вжитку. До того ж, навряд чи цей податок змусить розкошелитися багатіїв, адже закон накриє передусім власників кількох квартир у межах того чи іншого міста, але їх для того й скуповували, щоб перепродати. Більше ймовірно те, що ринок нерухомості найближчим часом взагалі заклякне, переконані ріелтори. Вибори столичного міського голови можуть відбутися одночасно з обрання депутатів Київради. Їхня каденція, як нагадує газета по-українськи, завершується в травні цього року. Точну дату виборів парламентарії планують затвердити наприкінці січня. Як припускає експерт видання, вибори можуть відбутися на початку червня, а єдиним кандидатом може стати Віталій Кличко. Однак, на думку експерта видання, Кличку краще зосередитися на активній парламентській діяльності з перспективою участі у президентській кампанії. Заголовок публікації «Участь Кличка у київських виборах підірве його президентський рейтинг». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Низка кримських журналістів і громадських активістів організували у соціальних мережах рух на захист однієї з історичних будівель у центрі Сімферополя, відомої як будинок Арента. При цьому вони закликають кримчан розгорнути протести не лише віртуально. І головна мета – зберегти будинок від руйнування, а центр міста – від втрати свого історичного вигляду. Детальніше про це кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Журналістка Лідія Михайлова, одна з ініціаторів громадської кампанії на захист будинку Арента, вважає, що влада має визнати чиновницьку помилку, за якою пам'яткою історії визнано лише частина маєтку арентів, а, власне, родовий будинок цієї відомої і впливової кримської родини нині стоїть напівзруйнованим. Спорудив цей будинок, розташований у центрі Сімферополя, Андрій Арент, нащадок емігрантів з Прусії, але відомою в Криму родина арентів стала завдяки його сину Миколі, який був блискучим лікарем, громадським діячем та одним із засновників планеризму в Російській імперії. Лідія Михайлова каже, що аренти прославили Сімферополь і Крим своїм гуманізмом і щирим ставленням до простих людей, незалежно від їхньої національності і віросповідання. Внучка Миколи Арента Аріадна Олександрівна потім описувала так свою подорож на початку 20-го століття Кримом.
Спустя 50 років була жива пам'ять о том, як Николай Андрійович к тяжелим больним в любое время суток виїжджав в самые отдалённые селения и лечил всех бесплатно.
Для порятунку історичної будівлі громадські активісти створили групу в інтернет-мережі Facebook, яка вже нараховує майже 900 осіб – сімферопольців, жителів багатьох регіонів України, а також інших країн – Росії, США, Великобританії. До речі, там віднайшлися нащадки арентів. Останні не раз зверталися до сімферопольських властей з проханням врятувати історичний будинок і отримували обіцянки чиновників вжити необхідних для цього заходів. Однак, як вважає один з лідерів громадського руху «Кримські партизани» Сергій Веселовський, за знищенням будівлі у центрі міста стоять чиїсь бізнес-інтереси. Саме тому чиновники гальмують його внесення до реєстру пам'яток історії та архітектури.
Це здання практично уничтожено.
Будівля практично знищена. Майже за рік у нас знищили фасад колишнього готелю «Асторія». А сьогодні відбувається практично те ж із будинком, якщо ми покірно віддамо його, як віддали історичну «Асторію», то старий Сімферополь буде повністю знищений, адже в центрі міста земля сьогодні є золотою.
Повністю, тому що в центрі міста земля сьогодні золота.
Формально будинок влада передала під музей кримсько-татарського мистецтва, але, на думку Веселовського, найвірогідніше чекають остаточного його руйнування, щоб збудувати якусь чергову офісну висотку, де кримським татарам дістанеться півповерху. Прокоментувати ситуацію з будинком арендів у міськвиконкомі було нікому. Телефони у прес-службі та відділі культури мовчали. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер до міжнародних подій у ранковій свободі. Одна із головних тем цього дня – візит президента Афганістану до Сполучених Штатів. Перебування Хаміда Карзая у США триватиме загалом тиждень. Він проведе переговори з президентом Бараком Обамою, зустрічі з державним секретарем Гіларі Клінтон, міністром оборони Леоном Панеттою і з лідерами Конгресу. Йдеться насамперед про майбутню присутність Америки в Афганістані після того, як наприкінці наступного року звідти виведуть війська Сполучених Штатів і НАТО. Американський кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дурен знає більше.
Барак Обама і Хамід Карзай зустрічалися багато разів і далеко не завжди в усьому погоджувалися. Але нинішня зустріч, на думку глядачів, виключно важлива. Ендрю Вайлдер, директор афгано-пакистанської програми Американського інституту проблем миру, так характеризує візит Карзая. Були часи, коли два президенти зустрічалися з метою підписання угоди, але цього разу маємо процес переговорів про низку дуже важливих угод, і поки що домовленості не досягнуто, передусім щодо двосторонньої угоди про безпеку. Якщо домовляться, то після кінця 2014 року в Афганістані може залишитися контингент американських військ чисельністю від 9 до 15 тисяч. Мета – здійснювати операції проти терористів і тренувати нову афганську армію. Карзай каже, що зацікавлений в американській присутності, але водночас він критично оцінює дії американських військ в Афганістані. Вайлдер, який щойно повернувся з Кабула, каже, що афганці на загал вважають, що присутність американських військ сприяє політичній стабільності країн. Американська громадськість втомилася від війни в Афганістані, та й фінансовий тягар дається в знаки, зауважує Том Линч, науковець-співробітник Національного оборонного інституту. Він каже, що під час зустрічі з Карзаєм лідери у Вашингтоні хочуть почути від афганського президента обіцянку. Карзай зобов'яжеться далі поліпшувати врядування країною, що він обіцятиме прямувати курсом сприяння правам людини, поліпшувати стан народної освіти і підвищувати рівень життя населення. Вашингтон також наполягає на тому, щоб Карзай стояв осторонь президентських виборів наступного року, оскільки існують побоювання, що Карзай всупереч афганській конституції спробує залишитися на посаді президента. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Наталка Коваленко, і далі ви почуєте. Чому заробітчани тінізують перекази в Україну?
Якщо весь бізнес України потрохи переходить в тіньовий сектор економіки, то так само і доходи, і перекази в тому числі тінізуються.
Черкаських безхатьків нагодували простроченою благодійною допомогою.
От коли тут огурці береш, його половина падає, коли відкриваєш цю кришку, от такий нальот сантиметр чорний, коли ця кришка схожа на фольгу, я навіть вибросити їх не мог на помойку.
Сьогодні ювілей найстарішої у світі підземки лондонському метро виповнюється 150.
Для освітлення використовували полум'я газових ліхтарів, а сам газ містився у спеціальних мішках на дахах вагонів.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульган.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко оголошує акцію громадянської непокори на знак протесту проти дій чинної влади. Вона заявляє, що не планує повертатися в палату, доки звідти не приберуть камери відеоспостереження. Про це йдеться у зверненні Тимошенко до президента Віктора Януковича. Тимошенко наголосила, що відмовляється працювати з прокуратурою та судом, хай самі імітують чесне слідство, додала колишній прем'єр. За словами Тимошенко, віднині до виконання її вимог вона перебуватиме у кімнаті для побачень Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці». Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ заявило у вівторок, що дії львівського журналіста Тараса Зулінського і його газети «Експрес» не сприяють з'ясуванню обставин щодо виявлення ймовірного прослуховувального пристрою та його призначення. У кримінальному провадженні висунута версія, що злочин скоєно у зв'язку з перешкоджанням законній професійній діяльності Зулінського, яка ґрунтується лише на свідченнях самого журналіста, йдеться в повідомленні правоохоронців. Тарас Зозулінський у неділю звернувся до міліції, заявивши, що у своїх домашніх речах знайшов зашитий пристрій для негласного зняття інформації. Президент Венесуели Уго Чавес за станом здоров'я не зможе у четвер бути присутнім на церемонії своєї інаугурації на третій термін. Спікер національних зборів країни Діосдадо Кабельо у вівторок зачитав лист про це від віце-президента Ніколаса Мадуро. За цими даними, фахівці, які на Кубі лікують Чавеса від раку, визначили, що процес післяопераційного відновлення має виходити за рамки 10 січня. США надсилають до Туреччини системи протиракетної оборони «Петріот» і 400 військовослужбовців, які обслуговуватимуть ці комплекси на турецько-сирійському кордоні. Таким чином, Вашингтон допомагає союзникові по НАТО вирішити проблему нападів із території Сирії, де триває громадянський конфлікт.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо новини від Антона Шульги.
Власне, за словами речника Пентагону Джорджа Літла, близько половини військових і близько половини устаткування вже перебувають у Туреччині. Але решта людей і техніки мають опинитися там до кінця місяця. Сьогодні в німецькому містечку Рупольдинг розпочинається п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Перша у програмі змагань жіноча естафета 4 по 6 кілометрів. Під найпрестижнішим першим номером на дистанцію вийде збірна України. У нинішньому сезоні українська четвірка незмінно піднімалася на подіум. У грудні в австрійському Хохфільцені на другу сходинку, минулого тижня у німецькому Берхофі на першу.
Сьогодні керівник групи радників голови Нацбанку України Валерій Литвицький поділиться із журналістами своїм прогнозом розвитку ситуації і цінами в Україні у новому році. Ви, шановні слухачі, зможете оцінити обґрунтованість його аргументів у новинах Радіо Свобода. Тим часом Нацбанк оприлюднив офіційні дані, скільки грошей переказали в Україну торік заробітчани. Йдеться про суму близько 4 мільярдів доларів. Позаторік ця цифра становила 7 мільярдів доларів. Утім, у парламентському комітеті з питань соціальної політики припускають, що справжня сума переказів була торік мінімум удвічі більшою. Українці дедалі частіше передають гроші через знайомих або через посилки, уникаючи незручної і дорогої системи електронних переказів. Експерти вказують на недовіру до держави і влади як основну причину тінізації закордонних грошових переказів. Чому тіньовий сектор економіки поповнюється у тому числі переказами українських заробітчан, спробувала з'ясувати наша колега Катерина Недаснова.
Колишній мешканець Тернополя Василь переїхав до США 2009 року, після того, як виграв грін-карту. Вже 4 роки він мешкає і працює у Чикаго. Молодий чоловік розповідає, що при всій любові до України навряд чи повернеться на батьківщину, адже спробувавши на смак кращого життя, важко повертатись до старого, хоч і рідного.
Гроші течуть рікою з Америки в різні сторони. В Штатах заробляти гроші набагато легше, тому що тут все на грошах зав'язано і люди легше оплачують роботу. Загалом після рецесії рівень заробітку дуже впав, роботи самої менше. Відповідно, мабуть, через те, що деякі види робіт стали автоматизовані.
Щомісяця заробітчанин переказує в Україну близько $100. Для цього він використовує електронні сервіси Western Unions або MoneyGram. Однак кілька разів вартість послуги перевищувала суму переказу, каже Василь. Одного разу віддав $40 за переказ 10. Член Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради, регіонал Олександр Стоян, погоджується, що відсоток за послуги переказу коштів дійсно зависокий і штовхає заробітчан до інших тіньових способів передачі. Він розуміє, що ніхто не хоче відривати від серця зароблені власною працею гроші, однак нарікає на те, як ці люди потім претендують на високу пенсію.
Наші там люди працюють, вони не наповнюють недрахують пенсійний фонд держави, а потім повертаються в Україну через певний період, і вони починають вимагати, щоб їм надали нормальну пенсію, хоча пенсійний фонд не вклали копійки.
Член цього ж комітету ударівець Павло Розенко вважає, що причина криється глибше, а саме у недовірі українців до влади і держави. Влада намагається збільшити оподаткування доходів громадян, валютної виручки і продажу валют. І це викликає недовіру з боку суспільства і пошук нових способів передання грошей.
Очевидно, що зменшення офіційної цифри переказів із-за кордону пов'язано з тим, що українці, на жаль, це менше довіряють державі. І якщо весь бізнес України потрохи переходить в тіньовий сектор економіки, то так само і доходи, і перекази в тому числі тінізуються. І захищають себе від можливості влади втручатися в їхню діяльність.
Наразі, за офіційними даними, в Україну від гастарбайтерів надійшло понад $4 мільярди, і ще стільки ж потрапило в Україну неофіційно. Найпопулярніший спосіб передачі – через руки. На сьогоднішній день фізичні особи-нерезиденти та юридичні особи можуть ввозити в Україну готівкою не більше 10 тисяч євро без декларування. Йдеться у постанові Нацбанку. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
До речі, за різними оцінками шукають кращої долі за межами батьківщини від 3 до 3,5 мільйонів українських заробітчан. Хоча це все приблизні підрахунки, бо чимало людей заробляють гроші за кордоном нелегально. Радіо Свобода поцікавилося у киян, чи хотіли б вони стати заробітчанами, на яких умовах і які б країни при цьому обрали.
Поїхав би легально.
Я їду, завтра, танцюю в Турцію. Второй раз їду вже. Інтересно. По миру кататься, познайомитися з новими людьми.
Ні, ну бо просто мені тут подобається. І я знаю, що тут люди потрібні.
Мабуть, легально, в Америку. Ну, я думала, але не пропонувала ніколи так. Це ризик великий.
Якщо чоловік все-таки умний, то там і тут можна йти роботу.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Черкаських безхатьків благодійники нагодували простроченими продуктами і старою домашньою консервацією. Не звернувши уваги на терміни виробництва, частину продуктів безхатченки з'їли, а решту повернули дарувальникам районній організації товариства «Червоного Хреста». У обласному осередку товариства кажуть, що перевіряти якість продукції не мають змоги, адже отримують уже готові домашні закрутки від небайдужих людей. Із подробицями черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Цього року на базі одного з черкаських пунктів обігріву діє неофіційний притулок для безхатьків. І хоч у будівлі немає води, тепла і навіть світла, кілька безпритульних, які допомагають облаштувати приміщення, залишаються тут на ніч. Інші раз на день приходять поїсти. Харчування для безхатьків організовують волонтери, котрим допомагають релігійні та громадські організації. У середині грудня їжу для притулку надали і місцеві представники Товариства Червоного Хреста України. Голодні люди відразу не звернули увагу на дати виробництва і з'їли частину продуктів. Після нарікань кількох безхатьок волонтери все ж перевірили благодійну допомогу. Виявилося, що всі продукти неякісні. Напівфабрикати прострочені, чай цвілий, печиво старе, а домашня консервація зіпсована.
Коли ти ті огурці береш, його половина падає, коли відкриваєш цю кришку, ось такий нальот, сантиметр чорний, коли ця кришка схожа на фольгу, я навіть вибросити їх не мог на помойку.
Каже волонтер, який опікується безхатьками, Дмитро Андрійченко. Залишки прострочених продуктів волонтер разом із безхатьком повернули дарувальникам. Голова Черкаського обласного товариства Червоного Хреста України Іван Гребченко, який особисто приймав повернені дарунки, здивований таким розвитком ситуації.
Ми війну дали. Там півтори неділі пройшов термін. По тижню взяв їх ще 14 грудня. А воно було до першого. Що ти віддержав одну? А він приніс одну баночку півлітрову огірків, от вони дуже м'які. А те, що вони по ящиках риються, по мусорках, там вони щось, свіже там дирають, ідять.
У коментарі Радіо Свобода Іван Греченко пояснює, домашню консервацію приносили діти у школах, тому перевірити її якість працівники товариства не мали змоги. Крім того, очільник обласного осередку товариства Червоного Хреста України вважає, що волонтери могли не робити показову акцію, а викинути зіпсоване на смітник. Після такої ситуації із неякісними продуктами волонтери кажуть, хоч дарованому коневі зубів не лічать, тепер вони будуть не лише зуби лічити, а й вчитуватися у дати виготовлення та терміни зберігання. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
І знову до міжнародних тем у нашій програмі. Близько 3000 користувачів мережі Facebook заявили про намір взяти участь у марші проти негідників, наміченому у Москві на 13 січня. Основними вимогами цієї акції повинні стати скасування закону, що забороняє всиновлення російських дітей американцями, і розпуск Державної Думи, яка ухвалила цей документ наприкінці минулого року. Заявку на марш подали ще 29 грудня, однак московська влада поки не дала офіційного дозволу на проведення заходу за заявленим маршрутом, який закінчується біля будівлі Держдуми, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Організатори маршу проти негідників подали заявку на проведення акції до мерії Москви наступного дня після підписання президентом Росії Володимиром Путіним так званого антимагнітського закону. Цей документ став відповіддю російської влади на ухвалу Сенату США. За цим документом в'їзд до Сполучених Штатів закрили для осіб, причетних до смерті у російській тюрмі, юриста Сергія Магнітського. Російський же закон забороняє всиновлювання дітей-сиріт американців. Із листами проти такого рішення виступили чимало відомих діячів культури Росії. Очікується, що марш проти негідників 13 січня може стати багатотисячним, і саме тому організатори прагнуть до узгодження маршруту. Про це Радіо Свобода розповів один із заявників акції, журналіст Олександр Риклін.
Приємливі маршрути для нас, вони можуть варіюватися. Мы не будем мертво упираться в те два маршрута, которые сейчас в заявке. Я твердо уверен, что компромисс будет найден.
У заявці на проведення маршу проти негідників організатори вказали два варіанти маршруту. Перший – від Калузької площі до Охотного ряду, де розташована будівля Державної Думи. Другий – закінчується там же, але починається на площі Тверської застави поряд із Білоруським вокзалом і пролягає Тверською вулицею. Опозиція надала мерії Москви і компромісний варіант маршруту маршу, який чиновники самі пропонували опозиціонерам у ході переговорів про акцію 15 грудня минулого року. Тоді переговори провалилися, і неузгоджений мітинг пройшов на Луб'янці, зібравши кілька тисяч осіб. За словами координатора Лівого фронту Сергія Удальцова, опозиція і громадські активісти готові до розумних компромісів, але не вважають за потрібне домовлятися з владою будь-якою ціною.
У нас ніколи не було самоцелі проводити тільки несогласовані акції і тільки согласовані. Кожен раз відбувається конкретна процедура согласування.
Організатори мітингу сподіваються, що узгодження акції 13 січня дозволить зібрати велику кількість учасників. Щоправда, є й ті, хто вважає, що варто дотримуватися початкового маршруту і не йти на догоду. Тим часом, за результатами опитування фонду «Общественное мнение», 56% росіян підтримують законодавчу ініціативу про заборону усиновлення російських сиріт громадянами США. Проти неї висловився лише 21% респондентів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Передусім, тим із вас, шановні слухачі, хто їхатиме сьогодні на роботу на метро, напевно, цікаво буде дізнатися, що вперше такий вид транспорту стали використовувати рівно 1,5 століття тому. Саме цього дня відзначає ювілей найстаріша у світі підземка у Лондоні. Один з її активних пасажирів – наш лондонський кореспондент Богдан Цюпан.
Звуки метро схожі, але не однакові у різних містах. Чимало лондонців скажеться, що їхнє метро надто шумне і тісне. Особливо на найстаріших лініях мережі вік дається в знаки. 1,5 сотні років експлуатації – це не жарт.
Але 150 років тому подорож на лондонській підземці була, напевне, ще шумніша, бо вагони тягнув паровоз. Для освітлення використовували полум'я газових ліхтарів, а сам газ містився у спеціальних мішках на дахах вагонів. Електрифікація лондонської підземки відбувалася вже на початку 20-го століття. Тепер лондонське метро має 11 ліній і обслуговує 270 станцій. Є кілька старовинних станцій, які виведені з експлуатації, але їх використовують, наприклад, для зйомок кіно. В одному з кінофільмів за книгами Клайва Льюіса «Хроніки Нарнії» герої потрапляють у казковий світ зі станції метро «Стренд», до якої пасажири зараз доступу не мають. Лондонського метро у казковий світ. Контраст цих двох місць додає привабливості сцені. Лондонці своє метро частіше називають underground – підземка або просто труба – tube, що, напевне, відображає певні скептичні настрої щодо лондонського метро, яке критикують, наприклад, за надто дорогі квитки і страйки. Метро британської столиці залишається найстарішим у світі, але воно вже далеко не найбільше і, можливо, не найкомфортніше. Вік вимагає величезних капіталовкладень у підтримку мережі у робочому стані. Завданнями на найближчу перспективу називають встановлення кондиціонерів повсюди у лондонському метро, де улітку може бути дуже спекотно. Нелегкою справою є також полегшення доступу у метро для інвалідів. Але попри усі недоліки, без метро Лондон зараз, напевне, не вижив би. Щодня цим видом транспорту користуються понад 3,5 мільйони разів. Лондонська підземка і далі поступово розростається та змінюється. Але деякі закладені 150 років тому характеристики залишаться назавжди. Богдан Цюпин для Радіо Свобода з лондонського метро, якому виповнилося 150 років.
Метро-метро, малече мало. Городян дістаються на роботу негромадським транспортом. Під час снігопадів їздити автошляхами України стає небезпечно. Це визнають і в уряді. У містах затори на міжміських дорогах автівки грузнуть у снігу. Десятки людей щодня гинуть в Україні в аваріях. Найкраща ситуація із розчищенням доріг у Києві та Вінниці. Найгірша у гірських районах та у віддалених селах. Представники влади заявляють, що дорожнє господарство до зими готове. Самі ж водії вважають інакше. Про це далі у «Ранковій свободі».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в точці кипіння – зимовий колапс на автошляхах. З вами Євген Солонина. Вітаю. Через снігопади наприкінці минулого початку цього року, які метеорологи вважають найбільшими за століття, Україну накрила хвиля дорожніх аварій. Лише в останній день минулого року 86 ДТП, 22 людини загинули. 1-2 січня – 133 аварії, 25 загиблих, повідомляють МВС та Державтоінспекція. У цих відомствах головною причиною аварій називають перевищення швидкості. Самі ж водії головною бідою вважають стан доріг, за якими взимку стежать вкрай погано. Киянин Ігор вважає поломки своєї автівки на зимових баюрах звичною справою. Днями, коли він долав неприбрані і змерзлі замети, його іномарка лишилася без бампера, розповідає Ігор.
Це, в принципі, відбувається кожної зими. Цей сніг ніхто не вивозить, утворюється колії, і я поступово відриваю собі переднього бампера. Якби вони не вигибали сніг на дорогу, це було б краще, тому що те, що вони викидають на дорогу, воно б стає просто льодом. І це додає певних веселощів, коли ти їдеш і не можеш зупинитися.
Найбільше потерпають від негоди та нерозчищених доріг таксисти та автоперевізники загалом, розповідає Радіо Свобода голова профспілки таксистів України Василь Попик.
Влада сама заявляла, що було закуплено дуже багато прибиральної техніки. Питання, де вона? Взагалі по Україні біда. Є деякі обласні центри, які виділяються в позитивну сторону. Наприклад, Вінниця. Серед найгірших, зрозуміло, Київ.
За оцінками профспілки таксистів, через снігопади лише київські таксисти потрапляють в аварії через погані дороги щодня. У час снігопаду аварійні ситуації викликають заліплені снігом світлофори й дорожні знаки, які не чистять, резюмує Василь Попик. Не краща ситуація у глибинці. Коли снігопад у грудні викликав багатотисячні затори на трасі Київ-Чоп, на Івано-Франківщині від цивілізації було відрізано 53 села. Такими є дані МНС. Коли це сталося, прем'єр Микола Азаров закликав автовласників утриматися від поїздок. Утім, сніг іде знову і ситуація грудня може повторитися, очікують водії.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
Цієї зими в Києві з кожним снігопадом виникає один великий затор, який охоплює всі центральні вулиці міста. Проте нині сніг із київських доріг прибирають найкраще з-поміж українських населених пунктів, запевнив Радіо Свобода заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак.
Зараз за одну ніч прибираємо повністю все місто. Але із-за машин ми не можемо цього зробити. Якби люди просто снігопади обільні не виїжджали, користувалися громадським транспортом, взагалі не було б ніяких проблем.
Дороги міжміського сполучення, які обслуговує «Укравтодор», до зимової негоди цього разу почали готувати влітку, а проблеми виникли через екстремальну погоду, повідомив у коментарі Радіо Свобода начальник управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху «Укравтодору» Олександр Сухоносов.
Що стосується екстремальних погодних умов, працювали в цілодобовому режимі, але ж на відміну від західних наших сусідів, де просто закривають рух, ми стараємося втримати ситуацію до останньої можливості. Є питання і по техніці. 70% вже вичерпали свій строк експлуатації.
В «Укравтодорі» наголошують, що дорожнє господарство лишається в повній бойовій готовності на випадок продовження негоди. Нині на дорогах чергує понад 2200 одиниць снігозбиральної техніки. За останніми повідомленнями «Укравтодору», зараз найбільше замітає снігом дороги в Луганській, Донецькій та Одеській областях. Головна причина проблем на зимових дорогах – в головах водіїв, заявив Радіо Свобода експерт з питань транспорту Олексій Мочанов.
Зима неожиданно вже приходить.
Зима несподівано приходить щороку, не для комунальників, а до автовласників. Постійно бачу автівки, які буксують на всесезонній гумі і навіть маршрутки, що неприпустимо. Варто готуватися, перекидати снігозбиральну техніку до регіонів, де буде більше снігу. А у нас міністрами стоять люди, яким трохи більше 30 років. Вони мають це все прораховувати, але реально вони дбають про дороги до Межигір'я і навколо нього.
Поки, к сожалению, зайняті Межигор'ям і розчистки дорог вокруг нього.
Загалом фахівці радять зробити використання зимової гуми обов'язковим для всіх, а також під час снігопадів перекривати окремі ділянки автошляхів, щоб розчистити їх і потім не рятувати тисячі водіїв та пасажирів зі снігового мішка.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
А зараз у Ранковій Свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ заявило, що дії львівського журналіста Тараса Зозулінського і його газети «Експрес» не сприяють з'ясуванню обставин щодо виявлення ймовірного прослуховувального пристрою та його призначення. Зозулінський у неділю звернувся до міліції, заявивши, що у своїх домашніх речах знайшов зашитий пристрій для негласного зняття інформації. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко оголошує акцію громадянської непокори на знак протесту проти дій чинної влади. Вона заявляє, що не планує повертатися до палати, доки звідти не приберуть камери відеоспостереження. Про це йдеться у зверненні Тимошенко до президента Віктора Януковича. За словами колишнього прем'єра, віднині до виконання вимог вона перебуватиме у кімнаті для побачень Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці». Уряд Японії цього року виділить Міністерству оборони країни додатково понад 2 мільярди доларів. Оборонне відомство оголосило, що ці ресурси можуть бути використані для придбання ракет, винищувачів і вертольотів. Японія має складні відносини з Китаєм через архіпелаг островів у Східно-Китайському морі, які обидві країни називають своїми. У Токіо також турбовані через випробування у Північній Кореї ракети, яка минулого місяця пролетіла над південними островами Японії. Японія вперше за 11 років збільшує витрати на військові потреби. США надсилають до Туреччини системи протиракетної оборони «Петріот» і 400 військовослужбовців, які обслуговуватимуть ці комплекси на турецько-сирійському кордоні. Таким чином, Вашингтон допомагає союзникові по НАТО вирішити проблему нападів з території Сирії, де триває громадянський конфлікт.
Ця місія триватиме до одного року. Ми продовжимо оцінку ситуації в Сирії і аналізуватимемо, як довго ми повинні бути там. Ми вважаємо, що це дуже важливо для нашого альянсу з Туреччиною, зокрема і в контексті співпраці в рамках НАТО.
сказав речник Пентагону Джордж Літл. Президент Венесуели Уго Чавес за станом здоров'я не зможе у четвер бути присутнім на церемонії своєї інаугурації на третій термін. Спікер національних зборів країни Діосдадо Кабельо вівторок зачитав лист про це від віце-президента Ніколаса Мадуро. У листі віце-президента йдеться, що Чавес прийме присягу пізніше. Сьогодні в німецькому містечку Рупольдинг розпочинається п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Перша у програмі змагань жіноча естафета 4 по 6 кілометрів. Під найпрестижнішим першим номером на дистанцію вийде збірна України.
Таким інформаційний ранок середи 9 січня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.